Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabe amajimaata tigalgale ke sa sala ma folakka hanga sa sadit meter bandi digdami lama digdami shanib soddomi tokorat Washington DC rakadabar su saganta fan oromo amajalqab jimaata mudde digdami saddet barakuma lama af 18 fagof dioda kanne saganta kenya caqasa jirtan dagefatoni kenya Atta moltan kesu mesitun kesana ranjala nega madat.
Kanudu dubbisu antujbe horati matan udu yero dinni kufe kanatti lolaf wal barbadun ummatan fayyadu jeda partin ODP.
Abbana langamu michi kan Ethiopia branu tsagaye harra ibsa kennaniru odu kesatti gabasa qamna rakko Benishangul Gumuz kesarattis. Gabasa qamna odu bodatti debina. Rakko danga bulchi sananno Somalefi Oromia mali furamudabe. In Altoni Maljot Garat Umasaganta Kenya Diata, Hangat Umrasaganta Kenya Tinwalin Turat Agefatota Kenya, Odwa Dunya Garatu Jubeti Devin.
Ethiopia Kesat Sera Dambif Ajel Fama Kesas Te Har Hojira Ola Jiran Ummati Akasar Ataka Arga Tukan Gargar Kusa Odefanok Op Esusa Wajira Balangamu Micha Beksisejra Skander Freu Gabase. Jalani
Abba Langamu Mich Obobranus Agai Akajanit
Manum so Balabat Botahono Yenik Mangit Michel Betin Srat Mazargasala Lebin
Namni Kami Yu Dojirura Sera Kana Akati Argachudan Douch Asadir Suankamnuf Ojini Jarsa Software Kunt Umrame Tajajilav Kopit Ajan Odefannoon software in qophaa'e kun tajaajila internetiin alattis hojjechuu akka danda'u ibsanii jiran. Kana ifa gochuun kan barbaachiseef ummata dhaabbatooti adda addaa akkasumas abbootiin murtii abbootiin alangaa seera kana yeroo barbaadanitti akka argatan gochuuf akkasumas gargaaruufi jedhaniiru. Abbootiin murtii murtii kennuu dura seera hojiirra oolan adda baafachuu qabu. Kaduri kajijirame adda basani yeronitti murtin kennam gababachu akka dandau deggersa godhaa jedhan software in kun dhaabbatoota barnoota kan qorannoof kan barbaachisan ta'uufi seera gama hojiirra oolchuunis ni deggeraa jedhu obbobraanuun galmeele mirkaneessuufi galmeessu kan ilaaleen lammiiwwan biyyatti manoofii keessa ta'ani Unka adda adda guutu akka danda'an kan gargaarus qophaa akka jiru ibsameera. Kunis hojii hatattamaan gaggeessuuf yeroos akka qusatu dubbatan. Odeeffannoo kana waraqaaleetti maxxanfamanii barbaachuu hafe ammayyummaatti geeddarameera jedhame. Akkaataan hojii bifa ammayyummaan gaggeeffamu kun jijjiirama yeroo ammaa biyyattii keessatti argamee jiru kan tumsu ta'uusaa kan ibsan obbo Biraanuu Tsaggaayee itti fufanis hojiiwwan hafan kabiroon hawaasaaf haala mijataa ta'een hatattamaan tajaajiluun akka danda'amu irratti hojjetamaa jira jedhaniiru. Kunis ejensii federaalaa kan galmee mirkaneessuuf galmeessu akkaataan hojii haaraa kun hojiirra kan oolu ta'uu itti fufinsaanis kan irratti hojjetamu ta'uun ibsameera.
Oromo Democratic Party ODP tokkumma ummata Oromo cimsuun rakko ummata furuuf dhaabbilee dantaa waliin qaban waliin hojjetaa akka jiru beeksise. ODP akka jedhetti yeroo diinni keenya kufe kanatti ibiddaan walitti deemuun ummata keenya akka hin fayyanne beekamuu qaba jedhee jira Muktar Jamaaltu Gabaase.
Oromo Democratic Party dhimma waqtii irratti ibsa hadha waajjira isaatitti kenneen rakkoo tokkummaa Oromoo gidduutti uumamaatiin jiru hambisuudhaaf hunduu tumseetiin hojjechuu akka qabu waamicha dhiheesseetiin jira. Waajjira giddugaleessaa Oromoo Dimokiraatik Paartiitti daayireektarri dhimma yaadaa fi qunnamtii uummataa obbo Taayyee Danda'aa akka sabaa Himaaleedhaaf dubbatanitti rakkoo dhaabbilee keessatti uumamuuf tokkummaan uummata Oromoo akka hin facaaneef jecha gama ODP'tiin hojjechuudhaaf murteessineetiin jirra jedhan. Kanan dura cehumsa rakkoo biyya kanaa keessatti. Dhaabbileen hundinuu waliin hojjenneetiin hawaasa kana ceesisu akka qabnuuf qabxii shan irratti walii galameetiin hojjetamaatiin ture jedhan. Inni kunniin illee olaantummaa seeraa kabajsiisuu fi mirga namoomaa eeguu sirna dimokiraatawaa diriirsuu jarmayale walabata an ijaru dinag debi yetti tumsu dafi dimota hawa summa kanin akakulkulina barnota arratti dabile hunde yuwalin hojjechu daf oromo democratic party chichetinin hojjetatinin jirachu wabota yeden da adubbatanitinin jiru tumsa dabile wajjin tasifamu kanake setti kanin ilalche tokko walin qaban walin tumsanitinin hojjechu biraderbe hanga daba tokko titti walitti makamun hojjin hojjetamatinin jira dihennettille hojin aba otokko mani obbo abba nagajaratin durfamu fi party biyale sa oromo general kamal galchutin hogganamu walin hojjechu daf waluban narregenne dihennetti asbana dan dubbatan waligalten kanandura adda demokratawa oromo obbo lencho latatin hogganamu walin tasanille wan ragay obbo tayena kanatti kasani jiru
odf hojin kanarra kaudan waligalte walubanno deenya kanamallakesi amma koren teknika dabate akata waliti dabalamu sun itrawotu dandawrat walinu jicca jirayti kabiras worisa darkata na walindu bacha yerodiot waliti makam injirata sanis diot dagechuechu
obotayen yade ibsahar da kanaratti akakaseni damsi ummata fi parti le da fi le dabarsinu yo jirate ergadin kenna kufetin injede sababni ibidan waliti demne biyeken gadado akasumale fi sirian ke sagalte titti afferu da fi yota emaleje chudan wa micchasani dihesenitin injiru gabas radio sagale america tif qindai muktar jamal finfinnira
Bulchins naanno ummattoota kibba aana ammaarro naanno oromiyaa dhiyazooni guji aana surof baarguda keessatti walitti bu'insa uumameen namoonni afur du'usaanii bulchiinsi aana ammaarro beeksisee jira. Bulchiinsa aanaa waliin mari'achuudhaan rakkoo jiru akka hin furre bulchitoonni aanaalee surroo baarguudaaf galaanaa gara uummataatti akka gadin bu'un adda bilisummaa oromoodhaan akeekkachiisitti kennamee jira jedha aanichi. Bulchiinsi zoonii dhiya gujii gamasaan walitti bu'insi jiraachuu quba qaba. Mootummaan naannoo jiru uummata bulchaa jira jedheera akeekkachiisi abaa'uudhaan kennames hin jiru jedheera jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Jijjiirama wareegama guddaan itti baafame booda hambisuuf geggeeffamaa kan jiru sochii farra jijjiiramaa kan mormu ta'u sochii walabummaa sidaamaa beeksiseera. Uummata magaalaa hawaasaa jiran gidduu walamantaan akka dhabamuuf jeequmna akka uumamu humnootiin gochuu barbaadan illee kan mormu ta'u sochiin kun ibsa gaazexeessotaaf kennee beeksiseera. Karaa nagaaf yaada wayyaawaadhaan malee uummata nagaa dhorkuun qabsoon geggeeffamu fudhataman qabu jedhee jira jedha ammas Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dooniin kooluugaltoota irra hedduu lammiiwwan Afrikaa baattee deemaa turte har'a ganama erga Maaltaaf Xaaliyaanii dabalate biyyoota Awurooppaa hedduu akka hin seenne dhorkamtee booda Ispeen keessatti danqamtee jirti. Dooniin waraanaa muddee 21 handaara galaana Liibiyaa irraa kooluugaltoota turan baraarteetti. Doonittiin qabeenyaa dhaaba Ispeen kan Pro-Aktiivaa jedhamuuti. Kooluugaltoonni 310 ta'an doonittiirraa har'a yeroo bu'an huccuu qorraa diimaa uffatanii gara mana yaalaa baatiin diimaan qopheessatti deemaa turan. Dhaabi gargaarsaa kabiroon bakka doonittiin dhaabsifamtee jirtutti maadhee tolfatanii jiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp daangaa Meeksikoo waliin jiru cufuuf irra deddeebi'anii kan dhaadatan yoo ta'u yoo koongirasiin biyya isaanii maallaqa ittiin dallaa daangaa irra jiru ijaaran hin kennineef ta'e Honduras, Guatemalaaf El Salvadoriif gargaarsa kennamu akka addaan kutan akeekkachiisan. Ergaa tuwiitarii walitti aansuudhaan maxxansaniin Tiraamp seerri immigireeshinii biyya keenyatti ba'aa ta'e akka jijjiiramu gaafannaa jedhaniiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya karoora bara 2019 qabdan gama siyaasaa diinagdeef hawaasummaan saba keenyaaf yaada qabdan nu ibsaa hirmaannaa keessaniif hedduu galateeffanna. Naannoo Beneshaangul Gumuz aanolee dibaaxii fi Bulaanitti qaamotiin hidhatan namoota ajjeesuu fi qeerraa buqqisuu jiraattonni aanolee kana dubbataniiru. Gaggeessitoonni aanolee lameen immoo kanarratti deebii hin kennine. Bakka bu'aan PDO naannicha garuu rakkoon kun yeroo komaand poostiin hojiitti seenu hiikkataa jedhu Naakoor Malkaatu naqamteerraa erge.
Nannu Benishangul Gumuz, Godina Metakel, Ana Dibat If Ulaniti, Namutna Jifamuf, Hala Malihi Damusani, Namutna Nichajratanifi, Rakun Kunura Gajer, and Tokotoko, Radio Sagali America, Timanizuru, Nannu Gula, Gendach Lankoti, Abao Raisani, Guyasa Fadra, Kanajifamitu, Kanuman, Ati Makaisani, Chakasu in Berwan Toko, Julie Sani Shaniojan, Karadra Kubasania Kadranis, Tubasanizuru. Nanni Bran, Ana Dibari, Genta Dalisat, Jirin Isani, Ojikun Nat Indigi Fatan, Ilmisani, Kamedate, Anichiki Suchon, Adifumu Saimani, Jolle, Ilmisani, Isedwe, Kunusadrachu, Kunbachuran, Halmeginian Amicha, Yadista, Akates, Tubatanijro.
In this the Nasuani Kabani, Akatamusas,
Anuli, Lamar Kergaman, Sujika Mosni Akan, Nanchet Sajranim, Yadu Kesawan, Sinanif, Namosni Kesani Ravukadra to Slami, Nami Makanisani, Akanjaka from Neverbad and Kambara, Daram Nuragadran, Nitajan Kare, Namosni Sudumi Damanis, Suponisani Le, Hati, Opportunis at the Giduti, Madamusti, Yanme, Yokanis Nikami, Savami, Namosni Kuniti Damanile, in Bakam Nature, Namni Bran, Obolesi Sa, Ati, Daminuti, Nichimo. Yet in the Shakami in Bakami.
The government in the name of the Barbadis and Alkanis, as I think, they get you the money, Nana, Malakin, or the Boti, or Makota, Polisota, Anana, Kanati,
Ala Tosi Amara Oromo, whom he does his own, if Kabeni Sani is a need, they would ask Sirkamadran Kanaga to do this to run, the course in the Motek Esani Rabkani, Abara Ibasan Darbuda, Kahiman. In Mitakul Kulefatu, Garabucha, Ana Dibati will be done, Akasundaran.
Kolina ka apo jiru kibiria ta lati kabinya ta sawo tari ta ko ka ke tu ko ka ke ni la pa magala ko ka ke jira sirana ko ka ke jira kana jiru mun kana ana kana ru mun kul mar se an ka ti akin mar se tamu da ke jiru mate wa an gargari ka ko ugana polisi an cha commander brown jita ga mai sanitin imite reti debi ke mi fene.
Ogana polisi ana bulan debi nafsin nura of kusaganjuru. Bakabuan Parti Demokrata Oromo, Nanu Benishangul Gumuz, Obbo Hasan Ahmed, Gamay Sanitin, Debi Ityanukana, Nufkin Nanijuru. Gawasa Radio Segala Amerika, Nakur Melka, Nakamtira.
Amma galgala keessa sa'aala maaf daqiiqa 45 ta'utti deemaa jira nubrammo walakkeessa guyyaarra daqiiqa 44 darbeera. Kadageenyeef dubbisnerra. Waldaba danga oromiyati fi bulchisa nanno somale kabarana heddutin nama kuma heddut bakate heddut lubbu dabe fakkenya rakkod yotana moyale rattumamen nama heddut midame rakkontun mali fala jaba abdi jechudan soran tintaltota siyasatif bulchinsa motum male motum motale hasofsisera gara sorat debin.
jarkeen babara tole isi dibi danga oromiyaa kabara hedduu kan maa fudhaabuu dadhaban mooyyaalee haqi cinaaqsaniit akka akka jirtu malee dhibi huwalum fakkaata fakkeenna dibbeessii dhageettan kunin kaunana mooyyaaleen adhani waraani kun guyyaa 9 mooyyaala dhabae laftaan sadaasaaf muddee qof kees marroo hedduu adhani laftaan amma xiqqaatullee namni baqat kaanitti dadacha'uu jira gaaf lola guddaa suni godin boranaatiif godin gujiillee keessatti ummatii baay'eetiin oromiyaa fi barattoota yuunivarsiitii illee hiriira ba'anii garum jiranitti rakkootanii macha ba'an fakkeenyaaf kun ijoollee yaaballootti hiriira baate mootummaan jira itti gaafachuu jirti. Lole kunin dhiyoo tana lafa namni kun hedduu keessi jiru mooyyaalee maan balleesse bulcha mooyyaalee abba gajja morgee gaafadhe.
Lubbu namaa hedduu jira namni qaama irra hir'aatu baay'ee jira qabeenyi uummata seenaa baay'een qabeenyi manaa qabeenyi horii qabeenyi adda addaa ramanca'eetu jira laftee nafa yeroo waggaa baay'eedhaaf uummati seenirra jiraachuun irratti uummati seenna baay'ee miidhaan ammaataan irra ga'eetu jira kanaaf miidhaa mani laakka'eetu kan hin jenneeni
maaf dhaabachuu dadhabe yoo mootummaalleen hin jira waraanni mootummaalleen hin jira maaf dhaabachuu dadhabe.
Waraanni kun inni guddaan inni dhaabachuu dadhabeef tokko fedhii guddoo fedhii lafaa warri amma suumalee kun lafirra qabu keessatti akka waliigala suumaleetti qabaniif haammoo armaan jallee mootummaan keenya hadabara haamma yaadagii kun keessatti warri amma wayyaanee kun baay'ee warfan deeggareetiin harkaaf waan adda addaatiin meeshaanis deeggareetiin akka lafteen sana irra uummata buqqutaniidhaaf fedhii adda addaa waan keessa qabaniidhaaf tokko isaaf dhaabbachuu dadhabee fedhii lafaati inni lammaffaan ammoo lafti mooyyaalee kun akkuma beekamu daangaa waan taatee fi biyyadduu asiin lafa akka keenya East Africa kan baay'ee senterii guddaadha Itoophiyaadhaaf akkasumas Oromiyaadhaaf ila waan taateef iddoo diinagdee. Guddoo waan taateef daldala kanatti fayyadamuudhaaf warroon nama sassabdeetedhan kun ka'am durallee harka mootummaa keessa jiran yookaan ammoo mootummaa keessa jiran kun faayidaa dhuunfaa irraa argachuudhaaf of duroomsuudhaaf waraanni kunatti hin dhaabban hatolchaa jiranii kan keessaatii fayyadamus waan ta'aniidhaaf tokko waraanni kunatti hin dhaabban hin barbaada waan ta'eef ammumas duralleen ammumallee kan irratti hojjechaa jiran guddaanisuma faan ammoo fedhiin daangaa hin qabne halaaf oromoo kan dhiibaniitiin oromoo irra fudhachuudhaaf taasisanii hojii gugurdoo isaan hojjechaa jiran kanaaf waraanni dhaabbachuu dadhabee. Maalidhaaf mootummaalleen hin jira dhaabuu dadhabee inni mootummaan duraan jiru inni iyyuu ka deeggaraa tureeyyuu akka lafisan irraa uummati kun dhiibamuuf dinagdee kanas ka fayyadamaa turu warroottan keessatti hooggantii waraanaa tokkotti yoo akka mootummaa waliigalaallee jechuullee baan baay'een isaan irra fayyadama waan ta'aniidhaaf dhaabbachuu dadhabee gammaatti uummanni kan du'aa jiru.
Yoo hedduu iyyuu himattan waraanaa naannoo shaniitiif waraana Al-Shabaabiin nuwa dhiyee jettan waan mirkanaa fakkeenyaaf.
Wabbee mirkanaa ka armaan dura turaan kun akkuma waggaadhaaf jijaa ol deemeetu jira ka'amma isaan kunii kan keessatti waraan ammaan kan qaamne tokko ka bara 2009 keessatti waraan suumaleedhuuf ka Al-Shabaab kan jenneetiin kaasnuuf mittaawwiqaan qabatama ka waraana suumalee gidditti ka suumalee laandiidhaa dhufe mittaawwiqaan nama duukeessatti fuudhameetiin kennu jira ka harkaan ammoo warri raayyaattis biyya aanaa guchii irratti biyyumsuun qabeetiin. Harka mootummaatti kenne waraanni Al-Shabaab haa qabatamaadhaan achi dhufe kan jiru ta'uu isaati. Isaan sun ammoo ragaa gahaadhaa inneetiin laallaa isumammaan kan nu hadhaa jiran kanallee as suumalee gidditti Al-Shabaab akka isiin dhufu nuumiti warrummaan suumalee ka'am waliidhaan hadhaa turu sun akka isaan keessa jiran isaallee ragaa ni bahu. Kanallee keessallee xamumas waraqaan ragaa yookaan waraqaan eenyummaa ka keessatti argine meeshaaleen gurguddaan isaan ittiin lolaa turan ka'amu magaala kan ittiin gubaa turan baay'een isaanii akkasii kasaan nuun rukutaa turan akka Al-Shabaabii fi warri suumalee gidditti sun keessa jiru waan ragaa qabatamaa kan qabna. Rasaasii moortaarii ka isiin uummataadhaanaa ka RBG jedhame inni kunis ka raashaa keessattuu hospitaalee xiqqaatti biyya lamaadhaaf gara meeshaa sun rasaasa suniidhaan hadan gara meeshaa torbaan ka'amu harka qabnu hin jira. Hospitaala keenya hadhaa turan meeshaalee gurguddaa sun mallattoon isaanii qalayiin isaanii haa ta'u qaamoo isaan fokkosaniitiin qilleensirratti kasafeetiin akkasitti lafa bu'eetiin mana uummata feesbuu baay'een isaan jiru. Ragaas mootummaa dhiyeessineetiin akka qaamii biraa dhufeetiin nuwaadhee uummatti lafirra dhufee mootummaa dhiyaatee jira isa amma kanallee walitti qabneetiin qaama mootummaa kan gabaasinuuf ka federaalaa ka'aas dhufee ka waliin kan jiranillee kan naannoo leenjii dabarsee jiru waan taateef
atradat abban berdar sami yer gasin bandai ce
abaga jamurge bulchana mo yele tanja chujra ammo namdi bid dabar abaga jagudo segala tefed tane mot indala siyasa dr awolalo university kil ka uk jirti raude fed oran fate oromia du fajedan mafda bu dadaban
bun sedetten de kenakesa ega dr abiyi momuchi ministerata anin as motumana ka motumat kesati yu humna fayedemu irratti rakko addadatu mulata motumman akkaduraniti bakarakon umay hundatti daddafi dan senanitinin rakosan umnanistee hala biratin qabbanisu ratitko rakko wanjurnati fakkata wallalamo humna tabutamu ilalchebat kana dubajira jenezini lalum barbachanati fakkata motumman federala dimmananno kessasenitinin humna fukachu humnan rakko hiku haga nanon suni afferutti akheerat angosa ninkab kara heerat no lalet ninjenne motumman federala kamotumman federala takkas defanitin indemanitin humnan wontasal qufu ratti rakkotu jira kuni geratokko heera kabaju tawudanda gara biratinammo daddis tawudanda gawu woluma galatti wonti muddatu motumman akkamalle harkab duba qabatin jira kuni ammo beq argamo kumdatu namaratti rubunama kabeni namaratti rubunama fidatin jira yarafu durat kuna kirmatu ko tfuftate rakon gudachatin demu danda jechuda
adu dagawu jirano adorgu jirano warani to kudufeti makina faate nanno birati dufetin kubata kan dufelola kanine egata bultuma iyu garami demsisu jir fakka jireni nanno suneti iyu mal fakkata
rakon negena fi tasgabira walqabati injuru kuni akamalle bai eka walqate hunota daddatu jira kan daddatin socho ani garin hunota motuma ke sidraminis walqageti qaban fakkata seerra kaneti ni wonti yechu dandeenu tokko rakkon nanno won ke setti ho umame itigawtuman jalqaba ka motuma nanno ti motuma nanno inne che sidru humne saati walta hetin ho jede motuma federalati yechu danda motuma federala ango yo motuma nanno ke lesis ni jede jibbu seedu danda ajichu ngaru aga lubunna ma badutti qabeyni na ma barbadaut motumman taayetni laalu qabajechu miti motumman nanno ste motumman federala motumman tokko parti motokko motumman nanno yoka ajifannutate ko motumman federala ajifachu dajechu da amratte mon jechu dendaw akka heeratti motumman nanno ango gudda qaba yo rakkon nanno ke sijuru kumna motumman nanno ti gol ko tawtaate motumman federala gafate kumni warana seenu denda motumman kanarratti jabaachu qaba kanaanno steega federala kumnoonni addaddaba kan dadda tumetti fayyadamu ka eegalan taate kuni bakka itti dhaabatu qabu rakkoo guddaa fidaa danda'a gara fuulduraas angoo motummaas chaalenji gochuu danda'a motumman kanarratti jabaachu qaba tasgabbiin hoo hin jiraatiin nageenyi hoo hin jiraatiin wantoota amma babbareeda motumman irraa hahaasa'u kana ka uummanni jaalataa jiru kana fagoo geessuu hin danda'a.
Mawmati tokko nagaan bulee kaa'uufi harka mootummaa eegata. Kanaafuu iyyuu ijaarroo leellee halkanii guyyaallee dhaganiitiin mootummaa qarqaarsi gaafatanii. Guddoo galateeffadhaa Dooktar Nagaheessa.
Galatoomite.
Daraktaraa fi xinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed guddoo galateeffadhaa. Rakkoo daangaa Oromiyaa akkuma beektu rakkoo guddoo nama kuma hedduu baqatee boorana haga dargeetti nama hedduu baqatee. Rakkoo dhiyoo tanaa iyyuu laalleetiin jira fakkeen tokko qofaa fudhannuuti. Rakkoo mooyyalee fudhannuuti. Waraanni guyyaa sagalitti dhufeetiin lole waraanni kun waraana alaa dhufeetiin nama loluu jira koree lafaa jiru waraan fa'atee dhufu waraan godaanu ummati baay'eeti mootummaan federaalaa yoo jiraate. Kanaan Oromiyaa yoo jiraate waraan kan dura dhaabaa jechuu jira. Dhaabuu dadhabammoo itti callisan jennimoo itti wallaalan jennimoo maal rakkoo waan kan akka laalte argitu.
Wanni isaa hedduunatti fakkaata. Dadhabillee ni jira. Kunis amma yeroo mootummaan yeroo cehumsaa kana keessa waan jiruuf hojiin baay'ee itti baay'ata. Humna xiqqaan rakkoolee guddoo furuudhaaf socho'aa jiranii. Amma dhimma mooyyalee keessa waan hin beekuuf lolli lammataa suffaa dhaabachuu danda'a ture. Mootummoonni naannoo lamaanii kan naannoo Somaalee kan naannoo Oromiyaa akkumas kan federaalaa. Dursanii tarkaanfii fudhachuu qaban maal akka ta'e ifa ture kan fudhachuu hin dandeenye hojii adda addaatiin qabamuun humni mootummaallee akka malee laaffachuudha kan agartu akkasumas immoo xiyyeeffannoo gahaa itti kennuu dhabuudha. Lola godhamu kana hunda duuba harka wayyaanotaa jira ejentoota magama adda addaatiin qaban kaasanii itti buusaa jiranii mootummaa federaalaas ta'ee mootummaa gara giddu galeessaa jiru bakka hunda ittiin itti qabsiisaatti hojii itti baayisanii yeroo inni ibidda tokko dhaamsu biraa itti qabsiisaatti humna baay'ee dadhabiinsa kan deemaa jiran kanaaf. Dadhabuunis akkuma jirutti jira kana hunda irraa aanuudhaaf garuu karoora waliigala rakkoo kana furuu danda'u irratti hojjechuu keessattuu sadarkaa giddu galeessatti waliigaltee siyaasaa irratti akkasumas immoo diinagdee deebisanii lubbuu itti horuu irratti karoora baafamee osoo hojjetamee rakkoolee kana dursa tarkaanfii fudhachaa akka isiin uumamne deemu godhuu hin danda'ama ture.
mootummaan tokko mootummaa ta'uuf jalqaba nagaa uummata isaa eeguu malee mootummaan eegee nagaa uummata isaa eegee rakkoo jajjabduu kee jiraa fakkeenyaaf waraanii kun dhumne iyyuu jaarroleen Finfinneen dhaqanii abbootii gadaa taanaan gamoo cufaayyuu dhufaniitiin kila waraana kanaan nu qophaa'u jira nama kanaan nutti yaa'u jira nurra dhowwa jedhaniitiin dubbatanii jaarroolee araara yaataan yookaan ammoo rakkoo himachuuf yaataan yoo tokko tokko sa'aatii fedhaniitti dhufaniitiin itti gabbaanii dubbisuu dhabuufaa jiraachuu fadandaa. Adu jal hin qabne iyyuu dhaabuu yenuum danda'an keessumatti eegee inni jalqaba kuma tilleerree hojjete guyyaa sagal waraanii dhufeeti nama lolu waan xiqqaaniti dura dhaabuu hin danda'an waraanii ajajamuu hin danda'u.
Bulchiinsa naannoo Oromiyaatiif kan naannoo Somaaliyaatiif kan federaalaatiif dubbisuudhaan rakkoon sun immoo akka danda'u dhufanii nu uumanii turanii gama keenyaanis amma dandeenye mootummaadhaaf ibsaaf dhiibbaa godhatu turre. Akkuma reefu hundeetti laafinni mootummaa walii jalaa ni jira. Dursa kennuu dhabuu waan jaarroliin biyyaa ittiin tukan ammoo tii guddaa itti kennuu dhabuu irraa rakkoon kun akka uumame kan hubachaa jiru. Keessattuu rakkoon meeshaa mooyyeelatti uumame kun akka uumamu deemu wayii waachaa turan dhugaatti manguddoonni kan baay'ee kan garaan nyaatu manguddoota dhufan keessaa warri ajjeefamillee jira. Kun egaa gama mootummaatiin namni tokko laafachuu akka jiru kan argaa jirru gara fuulduraatti kana caalaa saffisanii akka deemani walii galatti san qofa osoo hin ta'in gama lixaatiin isaa taatu gama kallattii biraatiin dura mallattoonni dhufaa mallattoo kan uummanni akkuma argeen qaamallee nama Finfinnee dhufeeti kan gabaasu. Yeroo isaan gabaasan san sirriitti dhaggeeffachuu fi saffisaa tarkaanfii fudhachuu irra tiraafiin jira. Waraana keessas warri shiraxaxaa jiru akka jiru shakka lolli akka hammaatu gochuu wantoonni akkanaa kun hedduu jira. Kana immoo mootummaan keessattuu qondaalota waraana waan kana godhu adda baafnee timaa kan turre warra san irratti saffisaan tarkaanfii sirreeffamaa gochuu bakka isaan tarkaasanii waraana haaraa cuqqachiisu irratti lafa raakfachiis jira.
Miidiyaan mootummaatu iyyuu miidiyaan biikee jiruyyuu agam dubbitan irratti yoo tokko tokko marraaf bisaan irra wal'abanii jedhu dubbiin marraaf isaan caaltee warra lafa jirutti sun caala dubbiin miidiyaan iyyuu agam qalbii tokkoon caqasa kam keessaa keessoo sii keessa odeeffataniitiin keessa qulqulleeffatanii rakkootan dhaabuu danda'an maan jennaan namii baqachuu jiru lubbuu nam tokko du'ummallee guyyaa tokko illee.
Miidiyaan mootummaa yeroo amatti dubbii hamtuu dhaga'uun barbaadu waa'ee du'aa dhaga'uun barbaadani uummata tokko jeeqamaa uummata gondii kota waan jiru sodaa waan qabaniif natti fakkaata kanaaf nayyaa daddaa ji'a tokko moolama dura Finfinneerraa kiiloomeetira 90 irratti nagaawwan guraagee keessatti namni 24 ajjeefame oduma xiqqaafillee kabareejii argachuu hin dandeenye jechuudha kanaaf. Warri miidiyaa mootummaa kana wallaalanii odeeffannoo dhabanii osoo hin ta'in dhoysuma waan barbaadaniif ajjechaan bifa adda addaatiin godhamu kun uummatatti akka hin baane waan barbaadaniif yoo uummata akka ba'u laafina mootummaa dhagarsiisanii waan shakkaniif waan kana hin gabaafne malee walloolli naannoo san jiru walloola margaaf citaa akka hin taaneef ni beekama. Walloola lafalleetii miti qammaa kuni walloola guutumatti humna guddaan ijaaramee socho'amaa jiruudha. Kun immoo lola uummata qofarratti osoo hin ta'in mootummaa irratti illee gara prooksiitiin warri magaalee jiru banaa jiru ta'uu waan ifaati. Kana sirritti konteekstiidhaan gabaasuu danda'uudha qaban haa ta'u garuu mootummaanis rakkoo dhaga'uun barbaadu warri miidiyaatis rakkoo sanas baasee mootummaas uummata dhageessu waan barbaadan fakkaatu.
Mootummaa maan jechuu feetu maan jettee gorsuu feeta.
Mootummaan rakkoolee bakka adda addaa jiran kana humna waraanaatii fi humna poolisiitiin dhaamsuun akkuma barbaachisaa ta'ee akkuma jirutti sadarkaa biyyoolessatti walgaltee siyaasaa uumu irratti daandii cehumsaa kana ifa godhu irratti roadmap jennee kan wayii waan dhufan lafa kaa'u irratti uummanni abdii kaleessaa san deebitee horatee akka deemuuf hunda caalaa political contract kan jennuun dhaabbilee mormitoota hayyoota wajjin ta'uudhaan waliigaltee biyyoolessaa tokko kaa'ee gara fuulduraa deemu barbaacha. Jijjiirama kunis sochii uummataatiin kan dhufe warri jijjiirama kana fideef warri jijjiirama barbaadu warri change agents jennuun kun mooraa tokko jalatti cimee yoo deeme malee. Warri kaleessa biyya nyaachaa turee fi jijjiirama kana hanqisuu barbaadu amma lubbuu horatee ol kaka'ee haleellaa fudhachuudhaaf yaalii godhaa waan jiruuf gama mootummaatiin rakkoolee bifa adda addaatiin uumaman kana irra aanuudhaaf mataa isaatiitti hin danda'u namoota muraasan kan wulii qofaan kan danda'u osoo hin ta'in hedduun isaanii rakkoo siyaasaa irraa dhufan waan ta'aniif siyaasa ofii sirreeffachuun rakkoo mooyyeelis haa taatu tan beegitis haa taatu tan samaraatis haa taatu maddii fi Finfinnee waan ta'eef hoggansi siyaasaa biyyattii sanii walitti dhufee wal dhaggeeffatee daandii tokko yookaan gaaffii malee rakkooleen bakka bakka uumaman kun daran hammaachaa haalli to'annaa mootummaatiin ala ta'uu waan danda'uuf saffisaan tarkaanfii akka fudhatee hin gorsa.
Jawaar Mohaammed daayireektara OMN fi xiinxalaa siyaasaa guddoo galateeffadha. Adootan jennu Jawaar Ameerikaa dhufeetiin Ameerikaa dubbisuu jira yoo galtellee karaa nagaa galee guddoos galateeffadha. Nagaan bula ansoora alaqeeti.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Itoophiyaa keessatti seera dambiif qajeelfama kaleessas ta'e har hojiirra oolan jiran uummati akka salphaatti akka argatu kan gargaaru kuusaa odeeffannoo qopheessuusaa waajjirra Baalangaa Muummichaa beeksiseera. Oromo Democratic Party ODP-n tokkummaa ummata Oromoo cimsuun rakkoo ummataa furuuf dhaabilee dantaa waliin qaban waliin hojjetaa akka jiru beeksise. ODP-n akka jedhetti yeroo diinni keenya kufe kanatti biddaan walitti deemuun ummata keenya akka hin fayyanne beekamuu qaba jedhee jira. Bulchiinsa naannoo ummattoota kibbaa aanaa Amaaroo naannoo Oromiyaa dhiyaa zoonii Gujii aanaa Sorof Baarguudaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni afur du'uu isaanii bulchiinsa aanaa Amaaroo beeksisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa hanga sa'a 3:00 sagantaa afaan Oromoon dabarsu kanumaan xumur. Gama keenyaa wiixata walitti deebinaa. Boqonnaa gaarii nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraa xitti hoofu.